Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі ў пачатку 80-х Рональд Рэйган сказаў сваю знакамітую фразу пра тое, што ёсць рэчы больш важныя за атамную вайну, у нас яго не зразумелі. Краіна ад высокіх кабінетаў да самага простага застолля жыла пад лозунгам «Галоўнае, каб не было вайны». Адзін аднаму жадалі сіняга неба над галавою, над заводамі вывешвалі лозунгі «Міру мір», малявалі галубкоў. Між тым Рэйган пад больш важнымі рэчамі меў на ўвазе свабоду. Пры ўсёй зашмальцаванасці гэтага слова у нас яе свабоды ніколі толкам і не ведалі. Заходняя цывілізацыя зрабіла яе канкрэтным базавым прынцыпам усяго свайго існавання. У нас жа яна была і застаецца фантомам на кшталт Новага году, любімага свята савецкай публікі. Што такое свабода? Гэта калі не няволя, калі ты не ў турме. Просты адказ сведчыць пра вытворнасць, другаснасць паняцця. У нашай сітуацыі яно так і было, і бадай ёсць. У адказ на Рэйганаву фразу савецкія прапагандысты з поўным правам маглі сказаць, ёсць рэчы больш важныя за свабоду. Прысвячэнне сённяшняй вострай брамы тэме свабоды наўрад ці прывядзе да нейкіх канкрэтных адказаў, але ўжо першыя спробы паразважаць сведчаць пра тое, які гэта для беларускага кантэксту няходжаны цалік свабода. Зміцер Бартосік падрыхтаваў дакументальнае апавяданне пра тое, як ён аднойчы сустракаў Новы год у турме. Так выглядае ягоны адказ на пытанне пра сімволіку свабоды.
Пытайся ў мяне колькі гадоў таму, што ёсць антыподам свабоды, я б не задумываючыся адказаў турма. Прычым наколькі цьмяна я ўяўляў сабе турму, на гэтулькі ж расплывіста адчуваў і зону ўласнай свабоды. Гэткае неўразуменне магло каштаваць мне значна даражэй, чым я за яго заплаціў. Ну хто з хлапцоў у дзяцінстве не хацеў мець пісталета, каб пастраляць у фашыстаў? Маё дзяцінства развіталася са мною не без вастрыні, даўшы мне ў рукі нямецкі газавік, а на ролю фашыстаў прызначыўшы нарад патрульнай службы муніцыпальнай міліцыі горада Волагды. Я нават не заўважыў, як хутка маё дзіцячае разуменне свабоды скончылася цалкам рэальнымі наручнікамі на запястях. Всё, што адбывалася на тыя каляды, я ўспрымаў на дзіва спакойна. Двое ў цывільным па баках, трэці спераду, перапрананне ў прасцейшую адзёжку ды адрыванне фільтраў ад цыгарэт, цесны варанок і лянівая размова канваіраў пра надыходзячы Новы год. Толькі рыданні маці вярнулі мяне да рэальнасці, да паступовага разумення таго, што ўсё вельмі ўсур'ёз. У камеры нас было чацвёра. Мілы хлопчык-кампутаршык, які адмыслова пакінуў фортку свайго офісу адчыненай, пасля чаго ў офісе засталася толькі адкрытая фортка. Хлопчыка ўзялі ў момант, калі той у чаканні нявесты сервіраваў калядны стол. Другога, блатара пачаткоўца і сына вайсковых расейцаў, выцягнулі з п'янай бойкі ля віннай крамы, калі той яшчэ не паспеў нікому страсянуць мазгоў. Трэці быў 40-гадовы прыгожы чалавек з выцягнутым арыстакратычным тварам і вельмі разумным позіркам. Усё ў ім – пастава, тэмбр, манера гаварыць невялікімі паўзамі – незвычайна супакойвала. Я хутчэй уявіў бы яго за пісьмовым сталом, чым у якасці рэцидывіста з 5 тэрмінамі за плячыма і адным загубленым жыццём на душы, які літаральна некалькі дзён таму грабануў у горадзе Мазыры прыватную краму і ножом параніў міліцыянта. Як добра, што я нікога з іх не ведаў па той бок турэмнага муру, і як файна, што менавіта яны сталі маімі сукамернікамі ў той святочны пераднавагодні тыдзень. Мілыя людзі ў чатырох сценах, ім не было чаго дзяліць, акрамя цыгарэтных зацяжак ды ўспамінаў. Страчаная свабода была для всех не больше, чем нагодой расповести нечто цікавое, а оповедальниками яны были выдатными. Так, за веселыми размовами, мы и сустрели святло опошнего перед новогоднего дня. Миновито святло, бо убачить небо с того в окна было немагчимо. Але я был упэўнены, что там цудоўное зимовое надворье, як на калядных паштоўках. У той день я спалохаўся распаўсюджанай прыкметы. Як ты Новый год сустрэнеш, так его и проведеш. Старэйшаму з нас побачыць колер неба светіла у лепшым выпадку о першых годах будучага тысячагоддзя, что его ніяк не засмучало. И он уже ведал и зону, в якую его накируют, из якой он отлучился на некие полгоды. И он уже думками был там, прочуваючи теплую сустречу за чефиром со старыми сябрами. Урэшті на зоне засталася ягоная голубятня, якую трэба было б адрамантаваць. А высветлілася, что ён любіў птушак нашмат больш за людзей. Хлопчык-кампутаршык не беспадстаўна спадзяваўся на умоўны тэрмін, а жывапісны граза района і так ведаў, что яго хутчэй за ўсё апраўдаюць. Самае сумнае становішча было ў мяне. Мяне не чакаў ні тэрмін, ні добры адвакат, ні следчы. Вологодскі канвой. Вось адзінае, што я ведаў пра свой бліжэйшы навагодні лёс. І суразмоўцы здаваліся мне абранцамі фартуны. Супакоіў мяне сівы забойца. Ты, пацан, не хвалюйся. Першая ходка будзе так сабе, а ўжо пасля пойдзе як па масле. Адмерыўшы на вока апошняе імгненне дыходзячага году, мы зрабілі з хлеба нешта, што нагадвала святочныя фужэры, ды пажадаўшы адзін аднаму перамену да лепшага, распачалі сваю святочную вечэру. Але не паспеў я дажываць свой мякіш, як дзверы камеры расчыніліся, і мяне паклікалі з вяшчамі. На гадзінніку ў дзяжурцы было без чвэрці 12. Новы год я сустрэў у міліцэйскім варанку, што вёз мяне з турэмнай ускраіны ў цэнтр горада, дзе даўно ўжо ішло гульбішча. Снегу не было, стаяла мярзотная адліга, але нават у такім дажджлівым пратэсце прыроды я знаходзіў прыкмету свабоды. Як высветлілася пазней, беларуская пракуратура вырашыла не выдаваць расійскім калегам свайго грамадзяніна. І праз суткі я стаяў у кабінеце прокурора Гомельскай вобласці як шкадлівы падшыванец. Прокурор падвёў мяне да мапы Рэспублікі Беларусь, што вісела пад гіпсавай пагоняю, і сказаў: «Вось, сынок, межы нашай рэспублікі. Тут і гуляй сабе, толькі страляць не трэба. А вось тут, — ён паказаў на Расею, — табе лепш пакуль не паказвацца. Зразумеў?» Я зразумеў. Зона маёй свабоды пашырылася да межаў маёй краіны, і тая мяжа за 40 кіламетраў на ўсход перастала быць празрыстаю. Так я ўпершыню, амаль фізічна, адчуў межы сваёй краіны, і свабода, абмежаваная такім чынам, падалася мне прывабнаю для жыцця.
Пачаўшы шукаць свабоду ў беларускім кантэксце, мы ўжо нешта маем. Не свабода гэта турма, а свабода свая краіна. Цікава, ці падтрымаюць гэтую думку людзі, якія ідуць па менскіх вуліцах. Адмысловае пытанне падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі.
Свабода — это калі я магу ісці па вуліцы, чтобы ко мне ніхто не прыставаў.
Гэта словы 14-гадовага школьніка. А вось спадар сталага веку лічыць, што панятак свабоды — фікцыя.
Человек не может быть свободным. Он как-то привязан к детям, к семье. Это уже не есть свобода. Он должен их содержать, работать, в чем-то себя ущемлять.
Я запытался у студента, який пил пиво на лаве, ці ён адчувае себе свободным человеком.
Нет, не совсем пока. Понятие свободы очень такое понятие широкое.
Ну, чтобы в нашей стране быть свободным, надо иметь много денег или власть какую-нибудь.
Про скольки кроков от лавы, где сидел студент, я споткал одного ведомого менского мастака. Он признался, что не может чувать себя свободным человеком, бо мая проблемы с финансами. Кольки грошей треба менскому мастаку, каб почуть себя свободным? Только колькость, якая дозволить реализовывать творчие проекты, был отказ. А вот меркование молодой кабеты, чей муж уже полгода сидит у следшей турме по сфабрикованным обвинувачению о махинациях. Мужу кабеты погрожает до 15 годов изнявления. Тем не меньше, я надеяться на лепший выник справы.
Понятие свобода, тут вопрос здесь еще и такой философский. Состояние души, просто-напросто независимость, свобода мысли и возможности ее высказывать, свобода жить, как ты считаешь, нужно.
Господар, який шпицировал разом с жонкой про один из менских скверов, назвал себя свободным человеком.
Свобода, так ли хочешь жить, как хочешь, что я могу робить то, что мне хочется робить. Не абсолютно все, потому что я живу от социальной повинности, некие выполнять умовности, некие законы подпородковываются. А это не значит, что я не могу робить то, что я хочу. Ты сам себя чуваешь свободным, он свободный человек.
Дзяўчына-ліцэістка, якая па ўзросце магла быць дачкой папярэдняй пары, мела падобныя погляды.
То свабода гэта тое, калі я магу рабіць тое, што захачу ў некаторых правых абмежаваннях. Ёсць мае бацькі, якія абмяжоўваюць маю свабоду. Я лічу, што ў мяне ёсць унутраная свабода.
Яшчэ адна дзяўчына, гэтым разам не ліцэістка, а гісторык-аспірант.
Свабода каляровы рай. Но не в нашей країні. Чуваю себе свободным человеком. Наприклад, за мене, коли я у своїм розумінні філософським відчуваю, що я свободный человек, то, мабуть, это нечто такое великое, якое знаходиться недзе поміж серцем і мозгами. Значить, это вельми шмат. Незалежність, незалежність від усього. Я залежу, але і у гэтай залежності я відчуваю себе свободной.
А вось меркаванне вайсковага капітана, які патрапіў у войска адносна недавно з цалкам грамадзянскай працы.
Возможность, видимо, делать то, что тебе нравится, в пределах установленных норм. То, что тебе нравится, совмещается приятное с полезным для себя.
Что до магчымасці пераносіць паняток свободы з асобу на грамадство, капітан был скептичным.
Это все слишком заумно, далеко и заумно. Нашему человеку нужно хлеба и зрелищ. На сегодняшний момент, вероятно, определяется уровнем доходов. Даже не столько политика, сколько финансов.
А вот слово молодого бизнесмена, який признался, что николи не працевал на державу.
Вопрос государственности, на какой цепь нас государство отпустит. Другая проблема, это эксклюзивная проблема личности, на какую цепь ты себя отпустишь. Вот и все. Я полностью свободный. Цепь перерубилась. Живу для себя. Думаю, как хочу. Ни от кого не завишу. Даже от вашего интервью.
Мои размовы с Минаками подтверждают ведомую тезу об так званой празмерной индивидуальности белорусов, якие не жадают отаясамливать свою особу с громадством. Існуе іншае тлумачэнне гэтай з'явы – традыцыйная адсутнасць салідарнасці сярод беларусаў. Магчыма, таму самыя свабодныя індывідуумы складаюць на сёння адзінае паўдыктатарскае грамадства ў Еўропе. Зрэшты, адзін з маіх суразмоўцаў, які прадставіўся як вольны мастак, лічыць, што адказ на пытанне аб свабодзе ў любой краіне будзе прыблізна аднолькавы, што нават у самай дэмакратычнай краіне свету людзі знойдуць тысячы прычынаў, каб адчуць сябе заціснутымі. Чаму гэта так? Магчыма, яны не ведаюць тое, што адчувае мой суразмоўца.
Свабода. Я так ужо шчасце просто. Я не бываю пастаянна. Я гэта безмерна рад. Значит, я жыву на самом деле. І не радаваю свабодным.
супольного громадского меркования, которое выникает из уличного интервью Северина Квятковского, бодай не выяснуешь того конкретного принципа, на котором можно будовать страну або створить контекст национальной культуры. Сергей Харевский попробовал осенцевать свободу не абстрактную, а намацвальную у нашем белорусским бытновании.
Коли я сходил с техника на станции Михановичи, приезжаючи до своих вязковых бабулев, дык кожного разу отчувал, что перекручиваю некую мяжу. У поздний советский период у вёсцы чамусьці дыхалася вальней. Можа ад таго, што ўсё тут было цэльным, мова, лад жыцця, людскія тыпажы. Можа ад таго, што вясковы люд ўжо не было чым пужаць. Таму размовы тут вяліся праўдзівыя, без аглядак, вочы ў вочы. Дзіцячая памяць хвацка хапала ўрыўкі дарослых гутарак, з якіх вынікала нешта зусім супратлеглае школьнаму выхаванню. Бальшавікі, вандалы, бо знішчалі церкві і палілі абразы. Калгасная бязладдзя – гэта тупік, бо зямля родзіць усё горш, а людзі бэсцяцца і співаюцца. Маскоўскае кіраўніцтва наогул нічого не цяміць у нашых праблемах. Паспрабаваў бы я працытаваць у школе што-небудзь спачутага. Гэтак стрэмкаю засядала жаданне гаварыць свабодна, быць хоць у словах свабодным, як былі свабоднымі ў словах мае закарэлыя, пакручаныя калгасным прыгонам сваякі. Свабода – гэта жаданне чуць праўду. Вяртацца з вёскі не хацелася. Пазней, праўда, высветлілася, што тое самае – чулі ў вёсках і мае аднакашнікі. І большасці з іх таксама карцела падзяліцца сваімі адкрыццямі. Што мяне дзівіла пазней, дык гэта дальнабачнасць і ўваротлівасць дзяцей беларусаў, маіх аднагодкаў, якія пісалі штампаваныя сачыненні на тэму «Як я правёў канікулы». Кожны пісаў пра грыбы, сады, камбайны, і ніводна разу, ніводзін не абмовіўся пра тое, што яны чулі ад крэўных вяскоўцаў. Як назваць інстынктыўную абачлівасць малых гарадскіх беларусаў? Канфармізмам у крыві, нават на ўзроўні падсвядомасці, ці гэта была ўжо сведомая адказнасць за родных, якія ім нешта даверылі? Памятаю малым, мяне шакавалі расповеды родных пра татальныя рэпрэсіі перад вайною, пра нейкая юнака аднавяскоўца, якого саслалі толькі за імя Адальф. Маці казала, што немцы кармілі дзяцей з паходнай кухні. Асабліва запомнілася гароховая каша напалам з мясам. Маўляў, больш такога ніколі ў жыцці не паспытала. Па вайне прыйшоў голад. Высветлілася, што мая бабця нелегальна хадзіла з Падменску да Міра, каб выменіць нейкія рэчы на харчы. Колькі гадоў па вайне ўсходніх беларусаў не пушчалі да заходніх. Гэтак у маёй сведамасці вызваленне Беларусі бальшавікамі станавілася паняццем адносным, прынамсі ніяк не звязаным са свабодаю. Здзіўляла пазней у старэйшых клясах так само и тое, что розница помеж заходней и усходней Белоруссией у вязковых оповедах одноклассников стиралася худшей, чем у побытовой рычаисности. И там нищилася природа, было похабное начальство, расквитал алкоголизм. Правда, заставалася одна речь, по якой мерали большую ступень свободы у заходних районах – вера. Як не намагаліся камуністы, рэлігія па-ранейшаму заставалася там апошняй дзялкаю свабоды, свабоды сумлення. І гэта было адхланнем. Свабода нараджаецца з усвядомленага жадання, напрыклад, з нежадання быць залежным, не залежаць ад будзённага парадку рэчаў. ехать, ехать чим далей, тільки з метою не стоять, для самого процесу руху. Спочатку вёску, пошля у белый свет.
Брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Коли думаешь про символику свободы, первая ассоциация – знакомитая статуя у Нью-Йорку, якая, до речи, была подораная американцам-французами. Коли ж развивать пошук, так мы непозбежно прыдем миновито до французских коранёв тае свободы, якую ассоциативно сгадывают по всем свете. Урэште позерк спыняется на знакомитой свободе на баррикадах де ля Круа. И тут раптом начинаешь разуметь, что белорусская символика свободы – это миновито наша национальная символика. Стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой бел-червоно-белый, как писал поэт. Ниякая иншая аллегория свободы у нас няма и, напевно, не может быть.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Сегодня у передачи брали удел Северин Кветковский, Змитер Бартосик и Сергей Харевский. Авторы ведущей программы – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Передача «Вострая брама» на хвалях «Радио Свобода» каждую неделю с повтором у середу.